9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U ekonomskom i socijalnom pogledu, žene eksploatišućih klasa ne predstavljaju nezavisni deo populacije. Njihova osnovna socijalna funkcija jeste da budu prirodno sredstvo propagande vladajućih klasa. Nasuprot tome, žene proletarijata su ekonomski nezavisne. One su produktivne za društvo, kao i muškarci. Pod ovim ne podrazumevam njihovo podizanje dece ili njihove domaćinske poslove kojima pomažu muškarcima da izdržavaju svoje porodice sa malim platama. Ovakva vrsta posla nije produktivna u smislu trenutne kapitalističke ekonomije, bez obzira koliko su velika žrtvovanja postignuta, koliko je energije utrošeno i na hiljade malih napora dodatih na to. To je privatna stvar radnika, njegova sreća i blagoslov, ali zbog toga i razlog za nepostojanje u našem današnjem društvu. Dokle god vladaju kapitalizam i najamni sistem vladavine, jedino je produktivan onaj posao koji stvara višak vrednosti, koji proizvodi kapitalistički profit. Sa ove tačke gledišta, plesačica u muzičkoj sali, čije noge glatko zarađuju profit u džep njenog poslodavca, predstavlja produktivnog radnika, dok se sav trud proleterskih žena i majki u četiri zida njihovog doma smatra neproduktivnim. To zvuči brutalno i nerazumno, ali tačno odgovara brutalnosti i nerazumnosti naše trenutne kapitalističke ekonomije. I ugledati ovu brutalnost, odnosno brutalnu stvarnost, čisto i jasno je prvi zadatak ženskih proletera. Ovako je o položaju žene u društvu pisala Rosa Luxemburg početkom 20. veka, koja se, iako je bila teoretičar socijaldemokratske partije Nemačke, oštro usprotivila njenoj odluci da u Reichstagu podrži ratnu politiku Nemačke 1914. godine. Ravnopravnost i oslobođenje žene ne mogu da se posmatraju odvojeno od ravnopravnosti i oslobođenja muškarca. Brojni su primjeri žena na vlasti koje su bile čak i brutalnije od mnogih muških vladara. Sloboda čovjeka kao čovjeka zato je primarni i najviši cilj kojem unutar društva treba težiti. Feminizam i maskulinizam kao teza i antiteza zahtevaju teorijsku sintezu. O društvenoj ravnopravnosti razgovaramo sa Adrijanom Zaharijević, feminističkom teoretičarkom, saradnikom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu. Reč feminizam potiče od latinske reči femina, što znači žena. I ako se pogleda recimo rečnik stranih reči izraza, recimo kod Bujaklije, tamo piše pod jedan da feminizam predstavlja pokret žena za oslobođenje od podređenog položaja i za izjednačavanje u pravima sa muškarcima. Sa druge strane, taj izraz izražava i ženstvenost, ženskost, ženske draži. A sa druge strane, pod dva, tako piše kod Bujaklije, feminizam može da znači i prisustvo ženskih osobina kod muškaraca, naročito kod homoseksualaca. Pa recite nam kako je nastao feministički pokret i šta zapravo jeste feminizam?
Zanimljivo je da počinjemo od definicije, tim pre što ja sama imam neku vrstu otpora u odnosu na definiciju jednog ovako širokog fenomena, koji takođe moram da primetim na čudan način spada u ovaj rečnik stranih reči, budući da je u našoj zemlji već dosta dugo njegovo postojanje. Mada je s druge strane sam feminizam kao feministički pokret, ili ajde da tako kažemo, ako razmišljamo o nekim osobama koje su možda bile feministkinje i pre no što je bilo pokreta, nešto što je starije od same reči. Dakle, reč je francuskog porekla, ušla je u engleski rečnik krajem 19. veka i počela da se upotrebljava početkom 20. veka i gotovo da je potpuno izgubila bitku u odnosu na onaj ravnopravni termin sifražitkinje, koji je tada bio aktualan u Engleskoj i u Americi, dakle u engleskom jeziku. Međutim, ta reč je nekako kasnije naprosto uzela maha i u srpskom jeziku našla svoje mesto i čini mi se da ima već dosta dugu tradiciju i na neki način i specifično našu tradiciju, dakle ne samo na lingvističkom nivou. E sad, šta bi tačno feminizam bio? Mislim da je prvi deo definicije zapravo koji ste ponudili sasvim na mestu i on najčešće odgovara na to pitanje. Feminizam je pokret koji pokušava da ranije radi na tome da se žene i muškarci u smislu prava učine jednakima, odnosno ravnopravnima, kada žene i muškarci nisu imali jednaka prava, a danas bi to možda bio pokret koji pokušava da tu situaciju na formalnom nivou zadrži takvom kakva jeste, a na nekom suštinskom, sadržinskom nivou zapravo učini takvom da, to bi bila sad moja interpretacija, učini takvom da zapravo svako kao pojedinac, kao osoba, konačno, bez obzira na to kog je pola ili roda, bude u mogućnosti da nekakve svoje lične potencijale tako iskoristi da oni zaista odgovaraju onome što jesu mogućnosti te konkretne osobe, dakle bez obzira na pol ili rod te osobe. Sad, to jeste jedna vrsta utopijske priče i od uvek je bila utopijska priča, naprosto ne samo zbog nekakve rodne neravnopravnosti, već zbog različitih oblika neravnopravnosti koje u društvu postoje i prate tu neravnopravnost.
Prvo sam to hteo da kažem da u današnjem društvu ne postoji samo neravnopravnost određena između muškaraca i žena, nego postoji neravnopravnost između muškaraca i muškaraca, između žena i žena.
I uvek je tako bilo. I na neki način vaše pitanje kako je nastao feminizam, odnosno feministički pokret, jeste, bar se meni tako činilo kada sam o tome pisala, da on jeste nastao na neki način upravo iz tih različitih sukoba koji postoje u društvenom tkivu. Dakle, iz s jedne strane sukoba sa onim što bi bila uspostavljena norma društvenih očekivanja u odnosu na žene, a koje uspostavljaju, tako možemo da kažemo, muškarci, ali sa druge strane i nekih, tako reći, sukoba i protivrečnosti koje su postale među samim ženama. U tom smislu, čini mi se da je uvek jednostrano i uvek pogrešno pokušati određivati feminizam, zato danas i govorimo o feminizmima u množini, a ne u jednini, kao tu zapravo vrlo jasnu i jednostavnu borbu u kojoj su sa jedne strane žene, a sa druge strane muškarci, budući da ta priča je daleko složenija, jer je i samo društvo daleko složenije od toga.
Da, da li se u okviru tih razmatranja i tog pokreta može doći i do nekog ekstremnog stava, da se recimo traži ta istost između muškaraca i žene, a ne ravnopravnost?
Pa jasno, za nekih 200 godina koliko feminizam postoji, on se na neki način, budući da je potekao iz prakse, a ne iz teorije, on se jako dugo teorijski tražio. I mi možemo zapravo da kažemo da u pravom smislu te reči feministička teorija postoji recimo poslednjih 60 godina. Pre toga ona naprosto preuzimala neke teorijske okvire kao što bi bio recimo liberalizam 19. veka ili marksizam, odnosno neka forma socijalizma početkom 20. veka i tako dalje. Međutim, možemo reći da je knjiga Simone de Beauvoir, Drugi pol iz 1949. godine, zapravo prvi ozbiljan teorijski pokušaj da se uobliči nešto što Simone de Beauvoir tada nije ni doživljavala kao feminističku teoriju, ali ona će se takvom ubrzo i razumeti. I onda u tom smislu, ovo što ste pitali u vezi sa istošću versus ravnopravnošću ili jednakošću, jasno je, dakle, da vi u tom nekom traženju šta su zapravo vaši ciljevi i kuda vi zapravo idete, šta je ono što želite da postignete, da vi na neki način vrlo često pojmove kojima se koristite, da tako kažem, brkate ili nemate dovoljno razumevanje za to. Međutim, u poslednjih bar 20, ako ne i 30 godina, od kako feministička teorija postala vrlo snažna i filozofski zanimljiva i čini mi se relevantna, pitanje istosti naprosto više uopšte nije tema. Ono što je ključno i ono što je ključno zapravo i kada se razmatra istorijska ova priča koju sam pomenula, jeste pitanje razlike nasuprot jednakosti. Kako da te dve stvari opstanu zajedno i da li uopšte mogu da opstanu zajedno?
Da, znači, polne razlike koje su evidentne, tako i nesporne potpuno, proizvode ili ne proizvode rodne razlike. Kako je vaše mišljenje, da li rodne razlike treba da postoje ili da se potpuno ukinu?
Ja imam dva pristupa ovom pitanju. Jedno se tiče pola, odnosno polnih razlika i tog udvajanja pola i roda, a drugo se tiče ovoga da li nešto treba da opstane. Ja mislim da u razlikama možemo i treba da tražimo samo bogatstvo i to se na neki način upravo nadovezuje na ono što sam na početku rekla, zapravo šta bi danas bio cilj feminizma. Ja mislim da je to zaista otvaranje prostora slobode u kojem pojedinci i pojedinke imaju mogućnosti da se stvaraju kao ličnosti zasebne. Dakle, upravo onakve kakvima ih je obdarila priroda ili već neka druga instanca koja time obdaruje, ali dakle, u razlikama ne treba videti nešto što je loše, nekakav nedostatak, naprotiv. Međutim, ono što je loše jeste ukoliko u tu, da tako kažemo, deskriptivnu dimenziju nekako ispod žita uđe normativna dimenzija i ukoliko u rodnim razlikama vidimo prostor da hijerarhizujemo ljudska bića po bilo kom osnovu, a samim tim i po osnovu njihovog rodnog identiteta, odnosno. To je bio prvi deo mog odgovora, a drugi se tiče pola. Ja sam tu pod zaista izuzetnim uticajem američke filozofkinje, teoretičarke Judith Butler, koja je na neki način dovela u pitanje opravdanost podvajanja pola i roda, koja je na neki način osnova feminističke teorije, bar od 60. godina 20. veka do danas, zato što je on insistirao na tome da bez obzira na ono što naše telo govori o nama, ono što je opipljivo, ono što je vidljivo, onog časa kada naša čula prestanu da budu jedini izvor informacije i kada pretočimo u jezik ono što čujemo, vidimo, dodirujemo i tako dalje, mi zapravo već raspolažemo određenim diskurzivnim konstruktima, te u tom smislu pol na potpuno isti način kao i rod jedna vrsta diskurzivne konstrukcije koja ni malo ne pomaže zapravo u ukidanju ovih hijerarhija, već ih čak i podupire, budući da kada govorimo o polu, mi zapravo govorimo obično iz nekog naučnog rakursa, anatomskog, hromozomskog, medicinskog u svakom slučaju ili biološkog, koji sam po sebi takođe nije ni malo naivan, neutralan, nepristrasan i tako dalje.
Imam još jedno pitanje u tom smislu da postavim, odnosno u ovom kontekstu, pošto se o tome inače dosta govori, da li postoje ženska zanimanja i muška zanimanja? Ili su sva zanimanja jednako dostupna svim ljudima, odnosno svim muškarcima i svim ženama?
Pa to je zanimljivo pitanje, opet ukoliko ga posmetramo iz neke istorijske perspektive. Budući da mene 19. vek najviše zanima, ja sam se njemu dosta vratila i u tom smislu razmatrala kako su tada stajale stvari. Inače, naravno, mi bismo mogli da se vratimo i neku dalju prošlost, pa da onda vidimo da su postojala zapravo pre svega neka staleška zanimanja u kojima imate muškarci i žene koji uglavnom imaju privilegiju da sede na dvorovima i ne rade ništa, odnosno da neki drugi ljudi rade nešto za njih, a u tom trenutku onaj muškarac koji je, da tako kažemo, jednak ili per, odnosno aristokrata, ima obavezu neke vrste odbrane, da li zemlje, da li pokrajine, da li hrišćanstva, već u nekom, to je dakle neka njegova uloga borca, s jedne strane, i sa druge strane, recimo, nekog predstavnika svoje parohije ili naroda, ili već kako da uzmemo, koji obavlja sudske poslove i tako dalje, dok su žene pratilje u tim poslovima. Međutim, ono što se uspostavlja kasnije i na neki način, kažem, meni ovo vreme jako daleko i gotovo sasvim ne korespondira onome što mi danas živimo, taj feudalni staleški sistem, a da ne govorimo o nečemu što je bilo pre toga. Dakle, ono što je neka naša bliža prošlost i čemu mi možemo da svedočimo, recimo, iz sobstvene istorije, jeste da su, recimo, sredinom 19. veka neka zanimanja postala dostupna ženama, takva su recimo zanimanja učiteljice, bolničarke, najčešće upravo ova dva, i ne samo ovde, a da su ova neka druga zanimanja koja pripadaju recimo ozbiljnijim pitanjima ili strogo političkim pitanjima ili pitanjima pravde i tako dalje, ostala zatvorena za žene. Te u tom smislu recimo srpski jezik čuva, i to vrlo sebično čuva, muški rod za sva zanimanja zapravo i dan danas ovim čestim lingvističkim raspravama oko toga da li srpski jezik može i treba da bude rodno senzibilan. Upravo zbog toga što je na neki način biti ministar ili biti lekar ili biti pravnik i tako dalje, advokat, nešto što su bila zanimanja koja su bila izrazito muška, odnosno koje su obavljali muškarci. Međutim, kako vreme prolazi, ta zanimanja prestaju da budu ekskluzivno muška. Zašto je to tako? Postoji naravno čitav niz mogućih objašnjenja. Feministički upliv je samo jedno od njih. Socijalistička tradicija ove zemlje drugo. Kapitalistički način proizvodnje i obaveza oba člana porodice da rade i privređuju jer se drugačije ne bi moglo opstati je treće. I verovatno bismo mogli da nađemo i čitav niz drugih. Međutim, čini mi se da u 21. veku zaista jako teško možemo govoriti o opravdanosti podele na muške i ženske poslove, čak i pod pretpostavkom da su neki poslovi adekvatniji za muškarca, odnosno za žene. Recimo,
da, znači da ipak neki mali otklon napravimo, nešto ipak mora. Ja sam odmah pomislio na rudara, recimo, kad ste ovo spomenuli, da postoje adekvatniji malo poslovi, da nije baš adekvatno za žene da idu u rudnik. Meni se bar čini.
Ja ću vam samo reći, ja se apsolutno slažem, ne bih volila da treba da idem u rudnik, mada bih isto tako volila da i da za muškarce koji rade u rudniku postoje dobri uslovi da taj
naravno,
posao ne bude jeziv.
Naravno.
Ali samo ću vam pomenuti, dakle, u 19. veku postojale su žene koje apsolutno nisu imale nikakav pristup javnosti, odnosno zaista su bile anđeli doma, kako je tada, da kažemo, postala neka metafora za žene, srednje klase. Međutim, žene radničke klase jesu radile i radile su u rudnicima sve do 1851. godine, kada je donet zakon koji je zabranio rad žena i dece u rudnicima. Prema tome, šta nam to govori? To nam govori da vi različitim normativnim sistemima, pravnim sistemima, formalnim sistemima možete da zaustavite neku praksu koja je inače polno bila potpuno nezanimljiva i nebažna.
Da, sa tim se potpuno slažem. Mada 19. vek, što se tiče radnog vremena i prava radnika i eksploatacije u tom smislu, je jedno vrlo surovo vreme. Tako da tu su bili zajedno izrabljivani i muškarci, i žene, pa i deca u velikoj meri. Samo jedna mala digresija povodom anđela doma. Mene to naravno podsjeća na onu podelu koja je još u grčko vreme postojala. Tako da to je kao nekakav nastavak onoga što je već bilo u antičkom vremenu, a to je podela poslova između muškaraca i žena u smislu da ženi pripada ekonomija, a muškarcu politika. Ali ekonomija u onom izvornom smislu oikosa, odnosno doma svog. Dakle, žena je bila zadužena za kuću i porodicu i ekonomiju u tom smislu, a muškarac za ratovanje i za vođenje politike i druge javne poslove. Tako da ima nekog kontinuiteta u tom smislu.
Jasno, međutim, onog časa kada se ekonomija iz neke, hajde da kažemo, te oikos ekonomije, pa potom iz neke hrišćanske ekonomije koja je bila dominantna, uslovno rečeno, do 19. ili kraja 18. veka, kada se pretvara u političku ekonomiju, tada žene zaista imaju vrlo malo udela, osim kao oni koji je sprovode u delo, dakle, kao žene radničke klase.
Dobro. Vi ste napisali da, iako apstrahujemo u svojoj knjizi postajanje ženom, da iako apstrahujemo svoj pol, naše odluke, naše ponašanje, ono kako pokazujemo sebe, svoje sposobnosti, svoje talente, ambicije, svet iza nas, uvek merimo ipak u skladu sa tim koliko smo muškarci ili koliko smo žene. Pa se onda nameće pitanje, da li je jedno apstrahovanje od polnosti moguće u sferi teorijskog rada, onoga što recimo Aristotel naziva teorija, to izdizanje izdizanje u odnosu na svet?
Ja bih rekla da je, čini mi se, rekla bih nažalost, samo u toj sferi i moguće. Da upravo u toj teorijskoj sferi mi zaista i možemo da apstrahujemo svoj pol, i ovo što ste pomenuli nije nešto što bi se u pozitivnom smislu određivalo. To je moj pokušaj zapravo da pokažem da ukoliko pokušamo da definišemo šta je to žena, što je bio recimo neki početak sa kojim sam ja ušla u ovu knjigu, upravo zato što je bilo neophodno definisati i šta je to feminizam, tako da smo potpuno negde u priči od samog početka. Kada sam dakle pokušala da definišem šta je to žena, pokazalo se da vi čak i na to naizgled vrlo trivialno pitanje ne možete da date odgovor koji onda ne povlači za sobom, možda to nije odmah nešto što vam izlazi u prvi plan, ali vrlo brzo vi dolazite do nekih, da li metafizičkih, ontoloških ili pak nekih bioloških, teoloških dimenzija pitanja šta je to žena, jer biti žena zapravo vrlo često se na kraju vrlo lako zapravo svede na to ne biti muškarac. Dakle, u toj nekoj dihotomiji, kada govorimo o definisanju, kada govorimo o tom krajnjem svođenju šta bi to bilo, vrlo često zapravo vi ne možete da dobijete nikakav drugačiji odgovor do taj dihotomni u kojem se žena jednostavno određuje kao nešto što nije muškarac, zato što nešto nema ili zato što nešto ima viška. I kad treba da odredite taj višak ili taj manjak, zapravo vrlo često stupate na područje koje bi se moglo odrediti kao metafizičko u krajnjoj instanci. Čak i ukoliko ga određujemo kao naučno, ja sam dosta skeptična i prema samoj nauci, imam i svoje razloge da to tako bude, nije ovo skepse radi, dakle. I onda u tom smislu, ja sam se prosto pitala da li mi zaista ikada, čak i ukoliko smo spremni, čak i ukoliko smo u stanju, imamo tu vrstu kapaciteta da sami kažemo pol nije bitan, moja ženskost nije bitna ili vaša ženskost nije bitna, dakle uopšte, ako je to moguće da uradimo, da li se na neki način imamo moć da se izmaknemo od sveta koji nas posmatra i normira i vidi kao muškarce ili kao žene, odnosno kao muške ili ženska bića. Moj odgovor je, nažalost, da nije moguće. Dakle, da upravo ta činjenica određene ženskosti ili muškosti nešto što omogućava društvenu razumljivost. I onog časa kada muškarac ili žena počinju da se svesno, namerno ili iz nekih drugih razloga poigravaju sopstvenim identitetom, odnosno onim što telo iskazuje o njima, oni unose konfuziju, unose zbrku u ono što je društvena razumljivost. I vas onda društvo samim tim bilo kažnjava zbog toga što se ne ponašate i ne merite u skladu sa onim što vama vaš pol kaže normirano. Dakle, ili vas kažnjava, ili vas na neki drugi način izlaže jednom specifičnom pogledu.
Mi smo danas na Gozbi, a da je Aristofan tu sa nama, možda bi nas podsjetio na onu svoju priču koju pričao Sokratu i na onoj antičkoj Gozbi o tome kako su bića nekada bila muško-ženska, muško-muška i žensko-ženska, i da zapravo takvi kakvi smo danas, ukoliko tu drugu svoju polovinu ne pronađemo, nismo kompletan čovek. Možda zapravo to treba tražiti, možda je ta njegova poruka ona koja bi mogla da razreši sve te dileme, da bez obzira da li smo muško, da li smo žensko, da nam treba ona druga polovina i da tek tada jesmo celina.
Ja se tu sasvim slažem sa Aristofanom i u načelu jako volim Platonovu Gospu, budući da je Diotimina uloga u tom dijalogu, odnosno uslovno rečeno dijalogu.
Ženska uloga je bila
ključna. Jako važna. Da, da, tako da nije slučajno što se ovdje zapravo razgovara o ovoj temi.
Dobro. Vi ste također naveli Raskinove neke govore, odnosno njegove misli o nesamerljivosti i komplementarnosti muškog i ženskog domena. I on tu kaže nešto što zvuči jako zanimljivo. Kaže, moć žene je načinjena tako da ona vlada, a ne da se bori. A njen intelekt nije sklon spekulaciji i izumevanju, već ljupkom naređivanju, uređivanju i odlučivanje. Kako biste ovo prokomentarisali?
Ja mislim da smo tu potpuno na tragu onoga o čemu ste malo pregovorili, govoreći o ženama i ojkosu i muškarcima koji se bore i izlaze u domen politike, odnosno koji su deo polisa u antičkoj Grčkoj. S tim da Raskin zapravo predstavlja jednu figuru koja je tipično viktorijanska i koja je na jedan poetičan način, tako reći, prepevava ono što je zakon toga doba, ono što je način na koji se žene pravno tretiraju kao subjekti, budući da, i čak kad ovo kažem, govorimo o jednom paradoksu, zato što se žene u Engleskoj sredinom 19. veka ili dok samog kraja praktično 19. veka ne tretiraju kao pravni subjekti. U tom sistemu koji se naziva kuverturom, one su zapravo potpuno pokrivene, dakle covered, dakle one su zapravo potpuno pokrivene pokroviteljstvom sobstvenog muža, koji je taj koji je pravno odgovoran, koji je pravni subjekt.
Da, vi ste pisali, tu možemo da se nadovežemo i na to, navodili ste recimo kada je u pitanju pravo na razvod, da je žena bila tu zaista u jednom teškom položaju, da gotovo da nije imala pravo na razvod, da taj je muž imao tu sva prava, da i ako bi ona otišla iz bilo kog i opravdanog razloga, on je imao pravo da je vrati prisilno i tako dalje. Kako to objasniti? Spomenuli ste viktorijansko doba, ja sam već rekao, Viktorija je ipak bila žena koja je vladao. Cijelo doba se naziva opet po jednoj ženi. Kako da to...
Jako puno pitanja, da, nekako da probam da ostanem na tragu, iako sva su sjajna i zanimljiva. Prvo, sam htjela samo da kažem u vezi sa Raskinom i da nekako, iako smo napravili ovu paralelu između žena u antici i ovih viktorijanskih žena, onih anđela doma, sa druge strane ono na čemu ja želim da insistiram jeste da mi ne možemo da govorimo o potpuno istoj vrsti potlačenosti. Iako ta paralela sasvim lepo uočena i može da se načini, zbog toga što zaista ono što nam donosi 19. vek jeste jedan sasvim drugačiji kontekst i taj kontekst je usko povezan sa uticajima revolucija 18. veka i sa jednom dramatičnom promjenom svesti o tome šta znači individua i ko je individua i kakva su prava individue i način na koji ona učestvuje u građanskom životu i biva građaninom, to je nešto što ne možemo ni na koji način, čini mi se, meriti ne samo sa antičkom Grčkom, nego i sa nekim vremenom kada je ta ideja i nastajala, dakle 16. i 17. vek, teorije društvenog ugovora i tako dalje. U tom smislu, meni je jako važno da razmišljamo o kontekstima i da kroz tu kontekstualizaciju probamo da uvidimo zašto su neke stvari takve kakve jesu bile ili jesu danas. Tako da je Raskin tu zanimljiv zbog toga što nas na jedan nežan i poetičan način...
Upravo tako, poetski.
Da, uverava da je ta podređenost koja ženama pripada, odnosno to odsustvo pravne jednakosti, nešto što je lepo, nešto što njima pripada zato što su žene, zato što su ljubke, čestite, nežne, zato što zahtevaju pokroviteljstvo upravo zbog toga. A takav argument je zapravo bio neki argument koji je mogao da se primeni ne samo na žene, već i na najveći deo čovečanstva do pre samo stotinak godina u odnosu na ono što Raskin govori.
A jedno što on kaže da žene zapravo iz te podređenosti koja je de facto bila prisutna, na neki način ipak vladaju. To je ono što je meni bilo tu posebno intrigantno. Žena jeste podređena, jeste u takvom društvenom statusu, ali on kaže ljupko naređuju, uređuju i odlučuju.
Tako jeste zaista konstruisana ta pozicija Anđela Doma, da on na neki način predstavlja jedno snažno utočište svom suprugu koji se vraća iz užasne javnosti, iz arene, iz, to se doslovno predstavlja kao prostor u kojem vlada moloh koji drobi i melje ispred sebe, bilo da se vi bavite ekonomijom ili politikom, i onda vam je potrebna ta jedna niša, to je ta jedna tvrđava što je privatnost, kojom upravlja i ljupko vlada anđeo. Taj anđeo doduše naravno zaista naređuje, jer ima čitav niz svojih domaće posluge kojima naređuje kako da taj prostor bude topao i udoban za svog supruga kada se on vrati iz ove arene od spolja. Ali, tako da sve to zvuči zaista poetično, ali ja mislim krajnje nepravedno po raznim osnovama.
Može se tu spomenuti i opet ja navodim malo na grčki primjer, razgovarali smo malo o tome, a to je Aspasija. Perikl je opšte poznat, a Aspasija nije toliko. Da bi neko znao za Aspasiju, mora malo više da se bavi tim vremenom. Ali ako je istina ono što se može naći u nekim istorijskim izvorima, da je mnoge Periklove govore pisala Aspasija i da je zapravo ona doprinela da on bude toliko uspješan kao vladar, opet dolazimo u tu neku sferu, da li je tu zapravo vladao Perikle ili je vladala Aspasija, koja je tu zapravo određivao neki tok vremena u tom periodu.
Pa, iz današnje perspektive, čini mi se, budući da ne raspolažemo dovoljnim materijalom i da ne možemo da potvrdimo šta je zapravo istina, čini mi se da moramo ostati nemi pred tim pitanjem, ili sa druge strane se na neki način radovati što je uopšte postojala mogućnost da postoji jedna takva uzajemna, jer ovo jeste, bez obzira na sve, uzajemna veza. Nije to veza, da kažem, nije tu Aspazija bila ta koja je. Da, ono što mi je u stvari važno da tu naglasim jeste da bez obzira na to, pošto danas ne raspolažemo znanjem, konkretnim i pouzdanim znanjem o tome šta je zapravo istina, ko je tu vladao kime, ono što bi bilo lepo pretpostaviti jeste da u tom primjeru recimo nalazimo neku vrstu uzajamnosti, onu o kojoj je recimo možda Aristofan govorio, ili onu ka kojoj bi smo danas takođe na neki način mogli ili bi trebalo da težimo.
Jer za nju se često kaže da je hetera bila, a sama reč hetera znači drugačije, ali u nekom kontekstu imala i značenje prostitucije, u smislu prostitucije se govorilo, a vi ste također o tome pisali kada ste o Engleskoj govorili, da je to značajan moment u određivanju položaje žene i otpora prema normama. Pa možemo da povežemo sada te dve stvari. Da li su engleske hetere važne
ne.
U tom smislu?
Ne, one jesu važne za feminizam svakako, ali su imale daleko drugačiji status od antičkih hetera, budući da su hetere, tako kažemo, onaj neki najviši sloj, treći sloj prostitutke, odnosno prvi od tri sloja prostitutki u antičkoj Grčkoj, i one su zanimljive danas iz te perspektive da su bile zapravo jedine žene kojima je bilo dozvoljeno, upravo zbog toga što su na neki čudan način bile izdvojene iz društva i ne, nisu se saobražavale normama sopstvenog vremena, bilo im je dozvoljeno da se obrazuju i da na neki način učestvuju i u raspravama i da makar sa strane, dakle, budu prisutne uz ono što je bio zapravo potpuno muški dijalog. Ja tu mogu da podsjetim ne samo na gozbu, koja je ta scena u kojoj, koliko se sećam, postoji jedna kitaristkinja ili postoji, dakle, jedna
osoba.
I vrlo je moguće da je ona upravo i bila hetera, jer su žene koje su prisustvovale gozbama obično na neki način zabavljale, imale neku tu dodatnu funkciju, ali to prisustvo je bila jedna vrsta privilegije. Kažem da teško da možemo da napravimo poređenje između hetera, premda među onim zaista najnižim oblicima prostitucije i u Grčkoj možemo svakako da povežemo sa onim što se dešavalo u Engleskoj. 19. veka, meni je pitanje prostitucije bilo važno zbog toga što se ono pojavilo sredinom 19. veka kao the greatest social evil. Dakle, kako je javnost počela da se razvija, nešto što je, mislim, vrlo ružno, ali prosto je u srpskom jeziku postoji kao fraza najstariji zanat, nešto što je, dakle, od uvek postojalo, postalo prvi put prepoznato kao takvo, kao nešto što postoji. I tada se javnost koristi kao prostor da se o tome govori. Šta je prostitucija iznela na videlo, i ne samo, dakle, to je jedna vrsta kombinacije javnosti sa jedne strane, medicinskog diskursa sa druge strane, i zakona koji se tiču vojske, odnosno način na koji će vojska funkcionisati, da sada ne ulazim dalje u detalje, ali te tri struje, zajedno sa policijom koja u to vreme počinje da bude neka vrsta sile, na neki način doprinose svesti, društvene svesti o tome da zapravo između muškaraca i žena postoje dvostruki aršini, da postoje dvostruka očekivanja koje društvo jedne strane dopušta, a drugoj ne. I u tom duhu se pojavljuje izvestan broj žena koje su predstavnice visoke srednje klase, dakle ne dolaze iz miljeja prostitutki, i koje počinju prvi put, verovatno u istoriji, da govore u ime tih žena poistovećujući sa njima. Dakle, da govore kao sestre, da tako kažemo, što je danas neki, uslovno rečeno, uobičajen način da se u feminizmu govori, kao sestrinstvu, odbacujući privilegije svoje klase, svojeg porekla i tako dalje, i poistovećujući se sa tim ženama koje doslovno bivaju korišćene u tom sistemu trojne moći, kako se to nazivalo, medicine, odnosno nauke, javnosti i policije.
Dobro, dakle, možemo da kažemo da se feministički pokret na neki način protivi nekoj običajnosti koja je bila vladajuća, pogotovo u to vreme u 19. veku. Ono što je takođe interesantno jeste da ste vi problem prostitucije razmatrali zajedno i sa problemom ropstva u Americi. Pa kako povezati te dve stvari? Da li je žena robinja u tom društvenom kontekstu, ili to liči samo na to?
Dakle, meni je bilo važno da pokušam da razumem to vreme iz perspektive nekih velikih, da ga kažemo, normativnih kompleksa. Jedan je bio ovaj kompleks siromaštva, koje je naravno uvek nešto što proizvodi prostituciju, pa samim tim i nešto što dozvoljava da nastane sistem dvostrukih aršina, sa jedne strane, a sa druge strane mi je ropstvo bilo ono što je zaista norma kroz koju treba posmatrati američko društvo 19. veka. Ja ću samo podsjetiti, to je društvo koje u tom trenutku, nešto manje od 100 godina, ali zapravo dosta dugo, živi posljedice deklaracije nezavisnosti, odnosno zaista neku vrstu. Tu se odigrava istorijski presedan u kojem vi imate opšte pravo glasa za sve muškarce. Međutim, nekako, ja to kad kažem, čujem da nešto odzvanja kao šupljina iza tih reči. Dakle, rekla sam za sve muškarce, samim tim sam uklonila jedan veliki deo američke populacije tog vremena, dakle sve žene, ali je zapravo ono što je neverovatno opstajalo uz ovu jednu neverovatnu situaciju koja se nigde u svetu u tom trenutku ne dešava, da svi muškarci zapravo učestvuju u nekoj vlasti ili već imaju pravo glasa i imaju ostvarena svoja prirodna prava kao ljudi, da sa druge strane postoji jedna zaista jako velika skupina ljudi koje se to apsolutno negira, samo po osnovi boje kože u tom trenutku ili pak porekla, odnosno odakle su dovezeni. I meni je ropstvo na neki način tu bilo važno, ne da bih sprovela tu metaforu koju ste pomenuli o ženama kao robinjama, iako je ona bila jako česta i uticajna u 19. veku, upravo zbog same institucije ropstva koja nije isključiva za američko ili severnoameričko tle, već zbog toga što je ona po meni jedna od najvećih istorijskih protivrečnosti koja dosta često, posebno kod nas, gde nije imala nikakvog, tako kažemo, intelektualnog ili akademskog, nije pobudila neki akademski interes, ostaje previđena. Dakle, da mi možemo da govorimo o tome kakve su posljedice deklaracije nezavisnosti ili američkog ustava i tako dalje, i da možemo da se divimo na neki način svemu tome, a da sa druge strane potpuno zaboravljamo da su američki predsjednici, među njima Thomas Jefferson, kao autor deklaracije nezavisnosti posjedovali robove i da u tome nisu prepoznavali ni jednu vrstu protivrečnosti. To je nešto naprosto na što mi moramo da se vratimo da bismo uopšte mogli da razumemo i odnos prema ženama, odnosno način na koji su se uspostavljali odnosi između muškaraca i žena i tretirali kao nešto što je prirodno, kao nešto što se teološki, biološki, naučno i tako dalje može objasniti.
Pošto smo ponajviše bili na gozbi danas u 19. veku, ja moram da završim, nekako me sve asociralo na Njegoša, nekim stihovima njegovim, i voleo bih da čujem vaš komentar, a to su stihovi koji kažu: čud je ženska smiješna rabota, stotinu će promijeniti jerah, da učini što je srce žudi. Da li to govori u prilog ženi da je ona, da je vođena srcem i da je to nešto dobro, ili je tu nešto drugo Njegoš mislio? Kako vi razumete, kako doživljavate te stihove?
Pa kao deo naše baštine svakako, međutim Njegoš tu zapravo misli, da tako kažemo, predviktorijanski, budući da se zaista oslanja na onu predstavu ženama kao, na onu vrlo staru predstavu ženama koja potiče od Aristotela, recimo, i kasnije nastavlja da dobije svoje nove oblike u hrišćanstvu i u tom smislu živi kroz neke filozofske diskurse. I ta predstava ženama jeste upravo da su one ono nestalno, ono što je što se jako teško može kontrolisati, bilo spolja, bilo iznutra, zbog toga što razum nije taj koji je u stanju da nametne neku vrstu samokontrole ili pak čvrsti granice u okviru kojih će se žena kretati, nego da su strasti i požuda ono što će je voditi pre svega ka njenom cilju.
A da li je to samo po sebi loše? Da li čovjek treba da bude čisto racionalan i da ne promijeni
vjeru? A to je sasvim drugo pitanje.
Tu se radi zapravo o Ruži Kasanovoj, koja pođe za Muju Alića. Pa kako je mogla Srpkinja za Turčina? To je komentar zapravo bio.
Ne, ja mislim da je ovo kao završetak jako dobro i da je na neki način u stvari jako važno za nas danas, na ovoj gozbi u 21. veku, da mi nekako zaista pokušamo da ne mislimo ni muškarce ni žene tako svedeno, bilo predviktorijanski, bilo viktorijanski kao lišene strasti, kao potpuno bestrasna bića gde se žene zapravo pretvaraju u to. Već da jednostavno nekako pokušamo da vidimo ljude kao osobe, pojedinačne osobe koji mogu da ponude vrlo različite stvari. I strast i razum i njihovu međuigru koja je vrlo često potpuno nepredvidiva.
Hvala vam na razgovoru.
Nema na čemu.
U današnjoj gozbi razgovarali smo sa Adrijanom Zaharijević, feminističkom teoretičarkom, saradnikom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Pojmovnik.
Radikalni feminizam. To je drugi i najsnažniji talas feminističkog pokreta. Nastao je 60. godina 20. veka, a glavni njegov zahtev jeste potpuno ukidanje patrijarhalnog sistema vrednosti, u kojem se vidi glavna kočnica emancipaciji žene koja ne dozvoljava njeno oslobođenje. U cilju ostvarenja tog zahteva neophodne su i radikalne mere, zbog čega su teoretičarke drugog talasa, odnosno radikalnog feminizma, tretirale liberalni feminizam prvog talasa kao prevaziđen. Radikalne feminiskinje osnivale su razne grupe i inicirale različite vrste protesta i akcija, kojima su pokazivale u kojoj meri smatraju da je žena i dalje potčinjena i da nije u mogućnosti da se spase od muškarca, koji joj pre svega ne dozvoljava da se ostvari kao ličnost, kao i od društva koje je i dalje kontroliše, ne dopuštajući da upravlja svojim telom. Radikalni feminizam posebno ističe važnost stalnog i ponekad beskompromisnog delovanja, smatrajući da mehanizmi patrijarhalnog društva mogu da budu dovoljno prikriveni, da i pored formalno ostvarenih prava nastavljaju da deluju. U tom smislu, za sprovođenje rodno-ravnopravne politike, neophodno je postojanje institucionalnih mehanizama koji bi trebalo da pokažu svoju delotvornost u svim oblastima života. Pojam rodne ravnopravnosti podložan je kritici, prevashodno sa stanovišta kantovske univerzalizacije. Služenje vojnog roka, kasniji odlazak u penziju, odvojene muške i ženske selekcije u sportu i drugo, već su prisutne društvene razlike između žena i muškaraca, čije bi ukidanje dosledan radikalni feminizam morao da zahteva. Međutim, ukoliko se rod tretira kao društvena varijacija pola i zasniva na tome da polne razlike ne smiju da uslove rodne, pa to postane opšti princip, sa ženama bi se dogodilo upravo suprotno od zahtevanog. Dospele bi u podređen položaj u raznim oblastima delovanja, čime bi radikalni feminizam zapravo postao negacija feminizma. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstori bili su Goran Ivković i Zvonko Kašikić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.